πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival.
I'm singing revival. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.
Fire, out of the flames. Oh, I lost a feeling. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Λοιπόν, πολλά συμβαίνουν στον κόσμο, δεν θα πιάσω τα πάρα πολύ σημαντικά, θα πιάσω όμως ένα, νομίζω, θέμα ουσιώδες. Είναι μια συνέντευξη. Δεν είναι η συνέντευξη καθε αυτή, μιλάω για τη συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός Kevin Spacey στον Piers Morgan, ο οποίος το πάει πάρα πολύ καλά με την καριέρα του. Μιλάω για τον Piers Morgan, ένας συστημικός δημοσιογράφος που έτσι πέρασε και που γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τις φυλάδες του Λονδίνου, και όμως έχει βρει ένα στυλ που, πολεμώντας λίγο την πολιτική ορθότητα, έχει βρει το ακροατήριό του. Κάνει εκπομπές στο YouTube με εκατομμύρια θεάσεις. Τέλος πάντων, είχε τον Kevin Spacey, ο οποίος είναι μια περίπτωση από μόνος του. Κατά τη γνώμη μου, και εντάξει, η γνώμη δεν μετράει πολύ, αλλά είναι ένας από τους, αν όχι, από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Εγώ τον θεωρώ ότι είναι στο επίπεδο του Αλ Πατσίνο. Νομίζω ότι μπορεί και να τον ξεπερνάει. Γιατί ο Kevin Spacey έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέατρο, σε αντίθεση με τον Αλ Πατσίνο, και έχει κάνει συγκλονιστικές. Δηλαδή, όταν είχε αναλάβει το Old Vic Theater, είχε... οι παραστάσεις του ήταν καταπληκτικές. Λοιπόν, ο Kevin Spacey ήταν το 2017 στα ουράνια, στην κορυφή του κόσμου. Είχε κερδίσει 2 Όσκαρ για τους συνήθεις ύποπτους, το πρώτο, και δεν μπορώ να θυμηθώ το δεύτερο. Αμερικανική ομορφιά, αυτή είναι η... θα το θυμηθώ. Όλο το Hollywood τον αποδεχόταν, τον προσκυνούσε και ήταν πρωταγωνιστής μιας σειράς, το House of Cards, το οποίο συνέβαλε στη μεγάλη αλλαγή της τηλεόρασης και ουσιαστικά είναι η σειρά που έβαλε το Netflix στον χάρτη. Λοιπόν, και ενώ βρίσκεται σε αυτή τη φάση της καριέρας του, όλα καταραίουν όταν ένας ηθοποιός, όχι ιδιαίτερα πετυχημένος, άγνωστος στο ευρύ κοινό, τον κατηγορεί για κάτι που έγινε πριν 30 χρόνια, όταν συμπροταγωνιστούσαν σε μια θεατρική παράσταση 30 χρόνια πριν, και ο Άντωνι Ραπ ήταν ανήλικος τότε και ότι είχε προσπαθήσει να έτσι, είχε κινηθεί ανάρμοστα, είχαν βρεθεί σε ένα πάρτι στο σπίτι του και όχι είχε προσπαθήσει να τον βιάσει, αλλά τέλος πάντων είχε, τον είχε κακοποιήσει, ας πούμε, σεξουαλικά. Και εκεί αρχίζει η κατρακύλα, το Netflix τον διώχνει. Τη ταινία που έκανε τότε, είχε γυρίσει ήδη μία ταινία, τον διώχνουν από την ταινία αυτή και το Hollywood του γυρνάει την πλάτη. Τον διώχνει και το Old Vic Theater, δεν θέλει τίποτα πια να έχει μαζί του. Μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και ο ίδιος 7 χρόνια αργότερα έχει κερδίσει 2 δικαστικές διαμάχες, έχει αθώθει και αυτή τη στιγμή μιλάει δημόσια και νομίζω ότι η συνέντευξή του με τον Πίρς Μόργαν είναι η πιο ενδεικτική και ίσως αυτή που είχε και τη μεγαλύτερη απήχηση. Παίζεται παντού και στην Ελλάδα έχει παιχτεί, ενώ τη σχολιάζουν τα μέσα. Όπου προσπαθεί, επιχειρεί να κάνει ένα comeback και ουσιαστικά μιλάει για την cancel culture, την κουλτούρα της ακύρωσης. Δηλαδή πως πριν ακόμα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, το Hollywood τον πέταξε σαν τρίχα από το ζυμάρι, το ίδιο και οι συμπροταγωνιστές, κάποιοι εκ των συμπροταγωνιστών του. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ έχει αθωωθεί από τα αμερικανικά δικαστήρια. Διάμεσα η ζωή του έχει γίνει μια κόλαση. Μάλιστα είπε ότι είναι υπερχρεωμένος, ότι το σπίτι του έχει βγει στο σφυρί. Και όταν το ρώτησε ο Πίρς Μόργαν αν έχει χρήματα, απάντησε «Δεν έχω τίποτα». Προσπάθησα να δω, γιατί είδα όλη τη συνέντευξη, η οποία ήταν μία ώρα και κάτι, μία ώρα και 32 λεπτά, κατά τη διήρκησε αρκετά. Και ήθελα να δω τα σχόλια στα social media, πώς την υποδέχτηκαν. Νομίζω ότι ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του Kevin Spacey. Γιατί? Γιατί δεν κούναγε το δάχτυλο. Δεν προσπαθούσε να πει ότι αδικήθηκα. Αντιθέτως, μίλησε για το ταξίδι αυτογνωσίας, στο οποίο οδηγήθηκε μέσα από όλη αυτή τη τεράστια περιπέτεια. Ανέλαβε τις ευθύνες του. Έφτασε κάποια στιγμή να πει ότι τα χέρια μου τα άπλωνα, ότι ήμουν ίσως πιο έτσι φλέρταρα περισσότερο, ίσως ήμουν πιο έντονος και επιθετικός στο φλέρτ από ό,τι έπρεπε. Μίλησε και με επιχειρήματα και για τις δικαστικές του διαμάχες, για ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε από το Channel 4 και πώς δεν δέχτηκαν να συμμετάσχει και ο ίδιος, έτσι ώστε να ακουστεί και η δική του εκδοχή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Πρώτον γιατί είναι ο Kevin Spacey, που ο Kevin Spacey είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Πέρα από το ταλέντο του, το οποίο όπως σας είπα πριν είναι τεράστιο, είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά του και ουσιαστικά ζούσε μια κρυφή ζωή. Δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι ήταν γκέι και δεν είχε μιλήσει καθόλου γι' αυτό, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που επειδή είχε ζήσει μια φρικτή παιδική ηλικία, ο πατέρας του, παρότι είχε πολεμήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Αμερικανούς, φυσικά ως Αμερικανός πολίτης, στην πορεία έγινε φιλοναζιστής. Και ο Kevin Spacey μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου υπήρχε η ναζιστική σημαία και δεν μπορούσε να φέρει κανένα φίλο του, πόσο μάλλον τον κολλητό του που ήταν Εβραίος, με ένα πατέρα που τον κακοποιούσε, τον αδελφό του και σεξουαλικά, τον ίδιο λεκτικά και σωματικά. Και πώς αυτός ο άνθρωπος αυτοδημιουργητός βρέθηκε στο Τζούλιαρτ με υποτροφία, αναγνωρίστηκε το ταλέντο του. Ένας όχι τόσο ωραίος, δεν μπόρεσε ποτέ να επενδύσει στην ομορφιά του, δεν ήταν ποτέ γόης. Κατάφερε να αναγνωριστεί από το Hollywood και να φτάσει σε ένα επίπεδο που το ίδιο δεν το φανταζόταν. Ενώ πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, πολύ μεγάλες παραγωγές του Hollywood. Η ταινία που σας είπα ότι τον έδιωξαν ενώ είχε ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, ξαναγυρίστηκε η ταινία για να μην είναι αυτός, είναι αυτή του Ridley Scott. Μία του Ridley Scott, δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. Τέλος πάντων, και ουσιαστικά μιλάει για το πώς το Me Too, που έκανε πάρα πολλά καλά και ο ίδιος το αποδέχεται και το χειροκροτεί, δημιούργησε και μία μαζική ιστερία, οδηγώντας στο να μπορεί οποιοδήποτε να γράψει κάτι στα social media και να καταστραφούν καριέρες και ζωές και υπολήψεις, χωρίς να μπορεί ο άλλος να απαντήσει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ακόμα και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, γιατί φύγει πάρα πολλά ζητήματα μέσα από την προσωπική υπόθεση του Kevin Spacey για την cancel culture, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα, και την πολιτική ορθότητα και την cancel culture. Και το άλλο είναι ότι πάντα σ' αρέσει, δηλαδή βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που δεν γνωρίζαμε τίποτα γι' αυτόν και είχε την αλαζονία φυσικά του ταλέντου του και της επιτυχίας του, είναι τρομερά εύθραυστος να μιλάει με μια ειλικρίνεια. Κάποιοι είπαν ότι είναι τόσο καλός ηθοποιός που μπορεί να το δηλαδή μπορεί και όλο αυτό, αυτή μια μισή ώρα που βγάζει τα ισόψυχά του, κλαίει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μιλώντας για τη μητέρα του, για την παιδική του ηλικία, για το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς λεφτά, για. Τέλος πάντων, την απόλαυσα. Πραγματικά αξίζει να τη δείτε, γιατί υπάρχει και στο διαδίκτυο και νομίζω ότι μπορεί να τη βρείτε και με ελληνικούς υπότιτλους. Λοιπόν, και το τελευταίο ότι είναι, αυτός έλεγα ότι είναι ένας, βλέπεις έναν άνθρωπο που είχε κρατήσει μέχρι τα 50 κάτι χρόνια της ζωής του απόλυτα, δηλαδή είχε μάθει να οχυρώνεται, να μην αποκαλύπτει τίποτα για τη ζωή του. Ήταν κάτι που είχε μάθει ο πατέρας του, ή ενστικτοδός το έκανε, γιατί έχοντας ένα φιλοναζιστή ομοφοβικό πατέρα, ενώ ο ίδιος ήταν γκέι, φυσικά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Και ο ίδιος δεν μπορούσε να το υποδεχτεί όταν ήταν έφηβος. Ξαφνικά λέει ότι αυτή η περιπέτεια τον οδήγησε στο να κάνει πάρα πολύ θεραπεία, στο να ψαχτεί και πλέον ζει μια ανοιχτή ζωή. Όχι μόνο ευτυχισμένος γκέι άντρας, αλλά σαν ένας άνθρωπος που αγκάλιασε τους δαίμονές του, τους αντιμετώπισε κατά πρόσωπο. Αυτά για μια συνέντευξη που, όπως καταλάβατε, τη βρήκα ενδιαφέρουσα, γι' αυτό και έτσι συζητάω τόση ώρα χωρίς να πάρω ανάσα. Πάμε σε τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα Τάτσι, ο οποίος είναι ιδρυτής της ομογενειακής μη κερδοσκοπικής ιστοσελίδας δορυφόρος.org. Χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Όλα ωραία, όλα ωραία, όλα ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το Μόναχο περιμένει να υποδεχτεί το Euro, έτσι?
Έτσι, έτσι. Είναι ο πρώτος αγώνας. Η έναρξη θα γίνει από το Μόναχο. Και θέλοντας ο καιρός να βοηθήσει, μπορεί να είναι και ωραίο το κλίμα.
Μέχρι τώρα πώς είναι ο καιρός?
Πολύ χάλια.
Πολύ χάλια.
Ναι, ναι. Βρέχει πάρα πολύ. Έχει χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή δεν φτιάχνει ένα κλίμα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 γιγαντοοθόνες σε όλο το Μόναχο που θα στηθούν υπαίθριες. Mm-hmm. Κάποιες υπαίθριες, κάποιες άλλες μεγάλες μπειραρίες. Που φυσικά αν ο καιρός δεν βοηθάει, δύσκολα ο κόσμος θα πάει.
Εμείς τώρα ελπίζουμε... με τα σαραντάρια ψηλό, δηλαδή άκουσα λίγο βροχή, λίγο χαμηλή θερμοκρασία και ζήλεψα. Έπιασα τον εαυτό μου να ζηλεύει, το πιστεύετε?
Ναι, το φαντάζομαι.
Έχουμε καεί εδώ. Υπάρχει άρα ανυπομονησία. Εντάξει, υπάρχει ο καιρός που ποτέ δεν ξέρει κανείς, αλλά υπάρχει ανυπομονησία. Θα έχει κόσμο πάρα πολύ, τι γνωρίζουμε?
Ναι, υπάρχει κόσμο. Ήδη έχουν έρθει αρκετοί φίλαθλοι από άλλες χώρες. Μαζεύονται στο κέντρο της πλατείας. Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση ότι κάτι μεγάλο γίνεται στην πόλη. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ακόμα και να μην είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, θα καταλάβαινε ότι αυτή τη στιγμή κάτι πολυεθνικό γίνεται στην πόλη αυτή. Υπάρχει ένα κλίμα διαμορφωμένο, παντού βλέπεις πλακάτ, παντού βλέπεις αφίσες, παιχνίδια, διοργανώσεις, μικρές, μεγάλες, για παιδιά. Υπάρχει ένα κλίμα Euro 2024 με τη Γερμανία φυσικά που παίζει τον πρώτο αγώνα να παίζει καθοριστικό ρόλο στους Γερμανούς.
Ναι. Υπήρξε πολύ μεγάλη προετοιμασία. Οι Γερμανοί το παίρνουν όλα πολύ σοβαρά και είναι έτσι στις διοργανώσεις τους.
Εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία από προηγούμενες διοργανώσεις που δεν έχουν καιρό, καινούρια γήπεδα. Υπάρχει ακόμη και η αστυνομία έτσι, ή πώς το λένε, ειδικά μέτρα ασφάλειας που λίγο είναι πιο αυστηρά από ό,τι θα ήταν πριν 10 χρόνια ίσως.
Ναι.
Αλλά εντάξει, όλα μέσα σε ένα πλαίσιο και μια διακριτικότητα.
Πότε θα ολοκληρωθεί όλο αυτό?
Αυτό θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιουλίου, αλλά όχι στο Μόναχο.
Ξεκινάει από το Μόναχο.
Ξεκινάει από το Μόναχο, θα γίνουν στο Μόναχο αρκετοί αγώνες, αλλά τελειώνει στην πρωτεύουσα, στο Βερολίνο.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα η Γερμανία είναι σε φάση Euro 2024.
Ναι, σε 10 γήπεδα, σε 10 πόλεις. Α, και εδώ ίσως αξίζει να σας πω και ένα στοιχείο που οργάνωσε η UEFA, ότι έχει χωρίσει τη Γερμανία σε 3 τμήματα, με αντικειμενικό σκοπό να μην χρειάζεται οι ομάδες και οι αποστολές να χρησιμοποιούν αεροπλάνο. Για λόγους, ναι.
Για λόγους
κλίματος, για το
κλίμα. Ναι, για το κλίμα.
Ναι, γιατί έτσι θα χρησιμοποιούν μόνο λεωφορεία ή τρένο.
Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τάτσι, πριν το κλείσουμε, πείτε μας και δύο λόγια για το δορυφόρο. Ναι, το τόρκ, που είναι έτσι, το παιδί σας.
Ναι.
είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτό το παιδί σας.
Είναι σαφώς, είναι πολλά χρόνια, είναι μη κερδοσκοπικός φορέας. Ο στόχος είναι να βοηθάει τους οργανωμένους φορείς του ελληνισμού το Μόναχο και ευρύτερα από το Μόναχο και να φυσικά όπου μπορούμε να ενημερώνουμε και να βοηθούμε τον ελληνισμό με την ενημέρωση αλλά και δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σε σχέση είτε με την Ελλάδα είτε με τη Γερμανία να κάνουν.
Πόσοι Έλληνες βρίσκονται στο Μόναχο?
Το Μόναχο είναι η μεγαλύτερη ελληνική πόλη εκτός Ελλάδας. Είναι περίπου 28.500 Έλληνες ήταν στις 31 Δωδεκάτου του 2023.
Πάρα πολύ.
Ναι.
Ναι, πάρα πολύ.
Και δεν μιλάμε για τα περίχωρα που ξεπερνάνε μετά τις 35-38.000.
Εσάς η δική σας ιστορία?
Ξεκίνησε όταν γεννήθηκα.
Αυτή είναι η αρχή, η αφετηρία.
Ναι, και δεν έφυγα καθόλου σχεδόν από την Γερμανία. Έφυγα για ένα εξάμηνο και για το στρατό. Και
άρα εσείς έχετε γεννηθεί και ζήσει στη Γερμανία μόνο?
Ναι, 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 ναι.
Τα ελληνικά σας είναι καταπληκτικά.
Ναι, εντάξει, πήγα σε ελληνικό σχολείο.
Πήγατε σε ελληνικό σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή καταπληκτικά, δεν υπάρχει εξάν τίποτα. Ο Έλληνας όπου και αν γεννηθεί. Έτσι. Ωραία. Για διακοπές θα έρθετε καθόλου?
Θα έρθουμε.
Οικογενειακός?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι,
εδώ δεν θα βρέχει, εδώ θα ζεσταθείτε.
Το θέλουμε. Καιρός είναι.
Σας εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι και χάρηκα πάρα πολύ που συνομιλήσαμε.
Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Γεια σας.
Γεια σας. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly, slowly, slowly. We'll be right back.
Λοιπόν, και μετά από, από το Μόναχο και τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, γιατί είμαστε πολύ international εκπομπή, θα πάμε στη Γαλλία και θα μιλήσουμε με τη Θωμαή Παπαϊωάννου. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πάντα το έχουμε νέα. Γενικά είναι, τα παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάμε μαζί σου. Πώς πάει το πράγμα? Καλά, δεν έχετε καθόλου παράπονο?
Κανένα παράπονο, Ευχαριστούμε την γαλλική πολιτική τάξη που μας αφήνει χωρίς ανάσα.
Έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
Σήμερα ήταν το τρίτο επεισόδιο από την πρώτη σεζόν, να το πω κάπως έτσι.
Μ' αρέσει ο τηλεοπτικός σου παραλληλισμός, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Είναι ότι πραγματικά διαδραματίζεται σαπουνόπερα πλέον, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Το πρωί ξεκινήσαμε με την αναμονή της συνέντευξης τύπου που θα έδινε ο Εμμανουέλ Μακρόν, που και έδωσε στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Κράτησε μια μισή ώρα η επιχειρηματολογία του, γιατί πρέπει να ψηφίσουν οι Γάλλοι την συμμαχία του, το κόμμα του, και όχι τα άκρα, όπως αποκαλούσε, δηλαδή την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Δήλωσε ότι έπεσαν οι μάσκες από τη στιγμή που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση την Κυριακή το βράδυ, και ότι αναλαμβάνει αυτό στις δικές του τις ευθύνες αναφορικά με τη διάλυση και τις πρόορες εκλογές, αλλά ήταν το πιο δημοκρατικός τρόπος για να απευθυνθεί σε αυτό το σκορ και την πρόκληση που του έκαναν οι Γάλλοι ψηφοφόροι, και κυρίως είπε ότι δεν θα αναμειχθεί αυτό τελικά στην βουλευτική εκστρατεία. Αντίθετα, θα είναι ο πρωθυπουργός αυτός. Λογικό, γιατί και μέσα από το κόμμα του αλλά και εκτός δεν είναι καθόλου δημοφιλής ο Γάλλος πρόεδρος, και αντίθετα με το που εμφανίζεται δημιουργείται αρνητική προδιάθεση. Και τώρα δίνει τη σκυτάλη στον Γάλλο πρωθυπουργό, και από την άλλη πλευρά φυσικά, τη στιγμή που γινόταν αυτή η συνέντευξη τύπου, διαδραματιζόταν ένα άλλο ψυχόδραμα από την άλλη πλευρά, από το κλασικό κόμμα της δεξιάς, οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι από τη στιγμή που χτες ανακοίνωσε ο πρόεδρός τους ότι συντάσσεται με την άκρα δεξιά, έγινε ένας, για να το πω πολύ λαϊκά, ένας απίστευτος χαμός. Άναψαν φωτιά τα τηλέφωνα. Οι βαρόνοι και τα σημαντικότερα στελέχη του κόμματος ούρλιαζαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αυτό το άλμα. Είμαστε το κόμμα του Ντιγκόλ, του Σιράκ, του Σαρκοζή. Έχουμε μια παράδοση. Είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και ποτέ δεν πρόκειται να συμφιλειωθούμε την ιδέα ότι η άκρα δεξιά είναι ένα φυσιολογικό κόμμα. Αυτός επέμενε. Και σήμερα λοιπόν αποφάσισαν οι υπόλοιποι του κόμματός του, τουλάχιστον μεγαλύτερα ονόματα, να τον καθαιρέσουν και από πρόεδρο και να τον εκδιώξουν από το κόμμα. Μόνο που αυτός ταμπουρώθηκε μέσα στο κτίριο που είναι η έδρα του κόμματος, μέσα στο γραφείο του, έδιωξε όλους τους υπαλλήλους και είπε ότι εγώ θα παραμείνω πρόεδρος και δεν με ξεκουνάει κανένας, εκτός από αυτά μέλη που πρέπει να έρθουν σε συνέλευση για να το κάνουν.
Δεν υπερέβαλες όταν μίλαγες για σοου?
Δεν μπορείτε να φανταστείτε, και δεν τέλειωσα ακόμα. Η μέρα ήταν πολύ μεγάλη. Τελικά έγινε η συγκέντρωση και η συνάντηση του πολιτικού γραφείου με τα βασικά μέλη του κόμματος. Αποφάσισαν να κάνουμε αυτό που είπαν, δηλαδή να τον εκδιώξουν, να τον καθαιρέσουν κτλ. Ο ίδιος, όταν πήγαν να ανοίξουν την πόρτα, γιατί είχαν να την κλείδι, πήγαν να ανοίξουν την πόρτα του κτηρίου, τον έψαξαν, τον βρήκαν πουθενά τελικά. Είχε φύγει από την πίσω πόρτα και ήταν καλεσμένος σε ένα στούντιο ενός καναλιού, ειδησιογραφικού καναλιού. Και από εκεί επανέλαβε ότι εμένα δεν με νοιάζει τι αποφάσει πήραν, εγώ παραμένω πρόεδρος και θέλω να γίνει η συμμαχία με την Marine Le Pen. Και ενώ διαδραματιζόταν αυτό το μικρό κεφαλαίο του ψυχοδράματος, καλεί η Marion Maréchal, η ανιψιά της Marine Le Pen,
η οποία μας έλεγε ότι βρίσκεται
μικρότερου κόμματος,
ναι, αλλά βρίσκεται, ναι, σε διαπραγμάτευση με τη θεία της.
Ακριβώς, μόνο που μιλάμε σε εκείνο το κεφάλαιο, ακριβώς, μόνο που τελικά δεν ευδοκίμησε αυτή η συμφωνία λόγω του αρχηγού του μικρού αυτού ακροδεξιού κόμματος, ο οποίος εκνευρίζει ιδιαίτερα τη Μαρίν Λεπέν και του έχει και βεντέτα, του κρατάει πολύ μεγάλη κακία, γιατί αυτός και ο πατέρας της την πρόδωσαν στην προεδρική εκλογή όταν πήραν το μέρος του Ζεμούρ, αυτού που, με το οποίο το μιλάμε, και η Μαρίν Λεπέν αισθάνθηκε ότι την υποτιμάει όχι μόνο ο πατέρας της, και αυτό είναι βαριά προδοσία, αλλά και την υποτιμάει και αυτός ο καινούριος στην πολιτική πρώην δημοσιογράφος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό κάλεσε λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο της απνόπερας σήμερα, ήταν ότι Μαρισάλ είπε στους δημοσιογράφους ότι εγώ παίρνω διαζύγιο από αυτό το κόμμα, γιατί ο Ερικ Ζεμούρ έκανε 3 λάθη τα οποία είναι απαράδεκτα για μένα. Εγώ υποστηρίζω το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, γιατί και ενώ ο άλλος προβάλλει αντίπαλες υποψηφιότητες για να χτυπήσει την Μαρίν Λεπέν, την ηγεσία της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά μας ανακοίνωσε το διαζύγιο της με το μικρό αυτό κόμμα. Οπότε η Μαριό Μαρισάλ επιστρέφει στην αγκαλιά της θείας της, στο κόμμα που είναι οικογενειακή υπόθεση, υπενθυμίζω, η Λεπέν. Υπάρχουν πολλοί Λεπέν που δουλεύουν μέσα στο κόμμα. Αλλά αυτό έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί ο σύντροφος της Μαριό Μαρισάλ, δηλαδή της ανεψίας της Μαριό Λεπέν, δεν είναι άλλος παρά το δεξί χέρι της Τζόρτζια Μελόνι.
Καλέ, πώς μπερδεύεται το πράγμα. Μα όπου κι αν σηκώσει ένα Λεπέν ή κάποιο που συνδέεται με τη Λεπέν είναι, θα βρεις όποια πέτρα κι αν σηκώσει. Απίστευτο.
Θέλω να σας πω ότι είναι και θα είναι οικογενειακή υπόθεση το κόμμα Εθνική Συσπήρωση ή παλαιότερα Εθνικό Μέτωπο. Στην κυριολεξία είναι οικογενειακή υπόθεση. Να σας υπενθυμίσω ότι ο παππούς Λεπέν ακόμα ζει, είναι 100 χρονών, και όταν μπορούσε και θα είχε 400, έβγαινε και κριτήκαρε συνέχεια την κόρη του, την οποία δεν την είχε και σε πολύ μεγάλη
αυτό περιοχή. Μπορούμε λίγο να μείνουμε εδώ. Τώρα φλερτάρουμε με το ψυχογράφημα, με το να κάνουμε ψυχογράφημα, αλλά έχει και το ενδιαφέρον του. Τι γίνεται, πού είναι πια, παρότι είναι 100 χρονών όπως είπες, οι σχέσεις πατέρα-κόρης, και γιατί την έχει υποτιμήσει τόσο πολύ, γιατί η Λεπέν έχει αποδείξει την αξία της, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, έχει επιβιώσει, έχει ανέβει, έχει οριμάσει, τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο?
Για να γίνει όλο αυτό που είπατε, έπρεπε να σκοτώσει συμβολικά τον πατέρα της. Γιατί ο πατέρας της είναι ο περιβόητος εξτρεμιστικά δεξιός, εμπλεκόμενος στον πόλεμο της Αλγερίας, κατηγορούμενος για εγκλήματα, με πάρα πολύ βαστή και μαύρο παρελθόν. Υπάρχει μια θολότητα γύρω από το πώς απέκτησε την περιουσία που απέκτησε. Και μετά κυρίως είναι ότι δεν ήθελε ποτέ να αλλάξει το όνομα του κόμματος, δεν ήθελε ποτέ να γίνει mainstream κανονικό φυσιολογικό κόμμα. Ήθελε να παραμείνει εκείνο το κόμμα το ακροδεξιό, το σκληρό, με τις δύσκολες εκφράσεις που χρησιμοποιούσε, ότι τα στρατόπεδα και οι φούρνοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι παρά μια λεπτομέρεια της ιστορίας. Τέτοιες φράσεις τις οποίες καταδικάστηκε βαριά από τα δικαστήρια. Και η Μαρίν Λεπέν όμως είπε ότι για να γίνουμε κόμμα εξουσίας πρέπει να γίνουμε πιο φυσιολογικό και να σταματήσουμε τις κορώνες που βάζουν συνέχεια στο περιθώριο. Ο πατέρας φυσικά είπε «Δεν είσαι κόρη μου εσύ», και δημιουργήθηκε, έγινε το πρώτο διαζύγιο και η πρώτη προδοσία μέσα στην οικογένεια. Αλλά δεν είχε πολλές επιλογές, γιατί η Μαρίν Λεπέν είχε πει ήδη το κόμμα, και κυρίως ήταν η νέα γενιά. Είχε ήδη μεγαλώσει πολύ ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ο οποίος πέρασε στο περιθώριο αναπόφευκτα, αλλά δεν το χώνησε ποτέ ότι δεν ήταν σκληροπυρηνική η κόρη του. Και όταν εμφανίστηκε αυτό το μικρό κόμμα με το επικεφαλής τον Ερικ Ζεμούρ, αμέσως πήρε το μέρος του και υποστήριξε ότι αυτός έχει τα. Που μπορείτε να φανταστείτε τι εννοούσε, ενώ η κόρη μου φοράει φουστάνια. Και στην πραγματικότητα όμως η κόρη του είναι που έσπασε το κόμμα μέχρι εδώ και απειλεί, ακουμπάει την εξουσία, ενώ ο πατέρας δεν μπορεί ποτέ να το καταφέρει αυτό.
Ναι. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια και για την ανιψιά?
Ναι, η Μαρίον Μαρεσάλ είχε και ένα δεύτερο επιστό, λεγόταν Μαρίον Μαρεσάλ Λεπέν. Έβγαλε το Λεπέν από το όνομά της, γιατί ήθελε να αποτραβηχτεί από την οικογένεια. Έγινε βουλευτής του κόμματος πάρα πολύ νωρίς. Έχει ένα ταλέντο στην πολιτική, σας λέω, από τα γενοφάσια τους. Το πιπερό τους λέγεται πολιτική στην οικογένεια Λεπέν. Και επειδή είναι, να την περιγράψω, είναι ψηλή, είναι ξαφιά,
εντυπωσιακή.
Μιλάει ήρεμα.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακή.
Είναι μια ωραία παρουσία.
Το στερεότυπο της Γαλλίδας. Ακριβώς. Αλλά όταν ανοίγει το στόμα της, περισσότερο συμφωνεί με τον παππού Λεπέν παρά με την θεία Μαρίν.
Άρα είναι σκληροπυρηνική.
Ήταν σκληροπυρηνική, ναι. Και τα συγκρούστηκε τελικά με την Μαρίν Λεπέ, γιατί και η Μαριόν Μαρεσάλ θεωρούσε ότι ήταν πολύ μαλακιά η θεία της και δεν συμφωνούσε με την γραμμή και αντίθετα συμφωνούσε με τον παππού. Επομένως, αποστάτησε κατά κάποιο τρόπο και είπε ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική, θα ανοίξω μια σχολή πολιτικών επιστημών σπουδών και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό. Φυσικά αυτό ήταν τίποτα παρά μια δικαιολογία για να βρει έναν άλλο δρόμο όταν ήρθε η Προεδρική και η εκλογή του 2022, βρήκε την ευκαιρία να συμμαχίσει με αυτόν τον περίφημο Eric Zemmour. Αλλά η ιστορία τους, η ιστορία αγάπης, πολιτικής αγάπης, τελειώνει μάλλον σήμερα, όταν τον αποκήρυξε άδοξα και επιστρέφει πίσω, όπως σας είπα, στην αγκαλιά της θείας. Η θεία την έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί ψάχνει για άτομα, πρώτον που τα έχει εμπιστοσύνη για την οικογένεια, πάντοτε, και δεύτερον γιατί η ίδια η Μαρίο Μαρεσάλ είναι πλέον παντρεμένη με δεύτερο γάμο και έχει ένα παιδί με τον περίφημο Βιτσέντσο Σφαίρα, νομίζω το λένε, ο οποίος είναι το δεξί χέρι, ένα από τα δεξιά χέρια της Τζόρτζια Μελόνι και κυρίως είναι ευρωβουλευτής. Όλοι καταλαβαίνουν αμέσως πόσο πολύτιμο είναι αυτό, γιατί η Τζόρτζια Μελόνι και η Μαρίν Λεπέν έχουν ανάγκη μία την άλλη, μήπως και καταφέρουν και κάνουν μια κοινή ομάδα, οπότε θα έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος μαζί με άλλα ακροδεξιά κόμματα ή σκληρά δεξιά κόμματα της, και τα κάνουν όλα πάνω κάτω, δημιουργείται μια τρίτη δύναμη, ίσως και δεύτερη, ανάλογα με το πόσα θέτες μπορούν να περισυλλέξουν και να κάνουν πραγματικά την ατζέντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όπως βλέπετε, γίνεται ένα μείγμα από προσωπική, οικογενειακή, στην κοινωνική ζωή και πολιτική ζωή. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά αυτή η οικογένεια ζει και αναπνέει πολιτική από το 1960 και η ιστορία της οικογένειας αυτής είναι πραγματικά σαν σαπουνόπερα, αλλά με πολύ δραματικά στοιχεία μέσα. Παραδείγματος χάρη, όταν ήταν τα τρία κορίτσια, οι αδερφές Λεπέν, ο πατέρας ήταν εκτός και ήταν στο σπίτι σε ένα διαμέρισμα, στο διαμέρισμα, διπλανό διαμέρισμα, έσκασε μια βόμβα και αυτή η βόμβα προοριζόταν για τον Ζαν-Μαρί Λεπέν. Και τα κορίτσια κατάφεραν να γλιτώσουν στο παραπέντε και αυτό τους τραυμάτισε και δημιουργήθηκε μέσα τους το ότι είμαστε θύματα ενός συστήματος που δεν μας αποδέχεται, και ουσιαστικά η οικογένεια ζήτησε εκδίκηση. Ένα άλλο όμως πιο λιγότερο τραγικό, αλλά τόσο ταπεινωτικό για τη Μαρί Λεπέν και τα υπόλοιπα δύο κορίτσια αδερφές της, ήταν όταν η μητέρα Λεπέν, δηλαδή η πρώτη σύζυγος του Ζαν-Μαρί Λεπέν, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70, αποφάσισε να ποζάρει γυμνή στο Playboy. Και γιατί ήταν σε διάσταση με τον άντρα της και ήθελε να τον εκδικηθεί, τον αρνήθηκε, ανέχει και την πολιτική του κτλ. Ήταν σε διάσταση και αποφάσισε η μητέρα Λεπέν να γδυθεί και να ποζάρει γυμνή. Αυτό δημιουργήσε το μεγαλύτερο τραύμα μέσα στην οικογένεια. Τα κορίτσια διαιρέθηκαν στο ποια υποστηρίζει τη μάνα και ποιο υποστηρίζει τον πατέρα. Για τον ίδιο τον πατέρα ήταν πολύ δύσκολη, τραυματική και ταπεινωτική αυτή η περιπέτεια. Αργότερα, πολύ αργότερα, συμφιλιώθηκαν όλη αυτή η οικογένεια ξανά. Και τώρα ένας από τους συζύγους των άλλων αδερφών είναι ο έμπιστος σύμβουλος της Μαρίν Λεπέν μέσα στο κόμμα, και είναι με αυτόν ο Φιλίπ Ολιβιέ, με τον οποίο σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι έχει ζήσει 7 ζωές αυτή η γυναίκα, δεν πρέπει κανένας να την υποτιμάει. Ουσιαστικά ξαναγεννιέται από τις στάχτες της, να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Το Succession, εντάξει, εκεί είχαν μια εταιρεία και δισεκατομμύρια, αλλά δεν λέει τίποτα μπροστά στην οικογένεια Λεπέν και όλη αυτή. Δεν ξέρω αν έχει δει το Succession.
Succession που είναι μια οικογένεια και τρώγεται.
Ναι, γιατί... που υποτίθεται είναι πάνω στους Μέρδοκα.
ναι, αλλά αυτή... δηλαδή αν έγραφε ένα σεναριογράφος για την οικογένεια Λεπέν, πραγματικά απίστευτα όλα αυτά.
Ναι, και θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ελληνική νότα στην όλη υπόθεση. Γιατί ο δεύτερος γάμος του Jean-Marie Le Pen, πολύ αργότερα, ήταν με μια Ελληνίδα, τη Ζενή. Η οποία Ελληνίδα δεύτερης γενιάς από τη Μασσαλία, η οποία το συνοδεύει ακόμα και τώρα. Είναι μαζί τόσα χρόνια, είναι πάνω από 40 χρόνια νομίζω μαζί πλέον. Και ναι, έχουμε και ελληνικές ρίζες μέσα στην οικογένεια Le Pen.
Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε ότι η Γαλλία... πρωτίστως και όλος ο κόσμος αποχαιρέτησε και τη François Hardy.
Ναι, δυστυχώς για την, το timing του θανάτου της δυστυχώς είναι συμπίπτει με τις γαλλικές εκλογές όπου πραγματικά έχει τα φώτα είναι προστραμμένα προς εκεί. Μόνο που η François Hardy εδώ στη Γαλλία είναι ένας θρύλος, όχι μόνο γιατί από τα τραγούδια που άφησε πίσω της και το στυλ που είχε, αλλά και το ότι ήταν από τις πρώτες που επηρέασαν τη μόδα. Ήταν fashion icon, να το πω έτσι, αλλαμερικάνικα. Δηλαδή ήταν μια εικόνα της μόδας, γιατί ήταν μια πανέμορφη γυναίκα.
Πανέμορφη.
Και ήταν σε ζευγάρι με τον Jacques Dutronc, ο οποίος είναι και αυτός ένας θρύλος της γαλλικής μουσικής, του Βάγετε. Και οι δύο άφησαν ένα μεγάλο στίγμα. Και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πολλά από τα τραγούδια, γιατί τα έχουν πάρει οι Αγγλοσάξονες. Είχε τρομερή επιτυχία με τις αγγλοσαξονικές χώρες και στη Γερμανία. Είναι το νομερό αυτό. Και μερικά από τα τραγούδια της έχουν έχουν προσαρμοστεί. Πώς λέγεται, τα έχουν
διασκευάσει.
Διασκευή, ευχαριστώ. Κάναν διασκευή και γι' αυτό και έχει γίνει πολύ γνωστή και πρόσφατα, δηλαδή, ενώ είχε αποτραβηχτεί. Τώρα, ήθελα να σας πω το τραγικό της François Hardy είναι ότι πριν από 10 χρόνια εμφάνισε καρκίνο και μετά έναν δεύτερο καρκίνο. Το πάλεψε πάρα πολύ, μόνο που τα τελευταία χρόνια ήταν τραγική η καθημερινότητά της όσον αφορά τον πόνο, τις δυσκολίες. Και είχε κάνει έκκληση με επιστολή στον πρόεδρο Μακρόν πριν από τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, και του ζητούσε να ξανασκεφτεί τον νόμο για ευθανασία. Και της είχε υποσχεθεί εκείνη την εποχή η Υπουργός Υγείας ότι θα σας υπόσχομαι μέχρι το καλοκαίρι αυτός ο νόμος θα βγει. Μόνο που εντωμεταξύ διέλυσε το κοινοβούλιο, την Εθνοσυνέλευση, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτός ο νόμος που ενώ ήταν να περάσει και να γίνει νόμος, σταμάτησε. Και δεν θα γίνει, και εντωμεταξύ η François Hardy πέθανε.
Μάλιστα. Θωμάς Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τίποτα. Ελπίζω να σας ευχόμαι να ακούσετε όποιος θέλει να ακούσει μέσα στο YouTube ή ότι επειδή έχει στο Spotify και όπου θέλει να ακούσει τα τραγούδια της François Hardy, εκείνη τη μελαγχολία στη φωνή, και είναι πάρα πολύ όμορφα.
Και εδώ θα τα απολαύσουμε τώρα. Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα.
Καλό σας βράδυ.
Γεια, γεια, γεια.
Prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex un peu confus, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index
nos nuits blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi se exposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Λοιπόν, με αυτή τη μαγευτική φωνή της Φρανσουάρντι θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα η εκπομπή τη μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά και αύριο μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μπορεί και η δυσκολότερη σε σχέση με τον καιρό και τα σαραντάρια και 40 και που θα βιώσουμε. Κάντε υπομονή, τα πράγματα φτιάχνουν από το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο, γεια.
Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier. Et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues. Et qui me souriait.
croit celui qui peut croire. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Dei tuoi sogni perduti.